Радиосын. Вашингтонда саат 11, Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро жараёнлар.
Марказий Осиё хаёты.
Ўзбекистондаги бугунги вазият.
Таҳлилий суҳбатлар.
Сиёсий ижтимоий мавзудаги қизғин мунозаралар.
Сизни қизиқтирган ва айнан сиз учун тайёрланган кенг қамровли дастурлар.
Буларнинг ҳаммаси Америка овози радиосида.
Ассалому алайкум, аз тинглавчилар. Студияда мен Жалдас Сайҳон. Эшитиришимиз Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
siz bir ishingizni ish bo'yicha safarga yuborishingiz mumkin. Deylik, bir viloyatga yoki chet elga masalan. O'sha ham arzitishingiz kerak aslida, chunki siz o'shanidan chiqarish uchun yoki o'sha xizmatni berish uchun xarajat qildingiz. Uni foydadan olishga to'g'ri keladi. Shunga o'xshagan masalalar bor, lekin soliqda masalan eng katta masala deb ma'muriyat, soliq tizimining ma'muriyati juda nisbatan yomon, rag'batlash yomon, lekin u ham sud tizimiga taqalib keladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugungi mehmonimiz iqtisodchi, Wisconsin universiteti biznes maktabi doktoranti Behzod Hoshimov. Behzod, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, rahmat.
Bir argument shuki, agar O'zbekiston bozorini hozir hammaga ochib yuborilsa, rivojlangan davlatlar bilan bellasha olmaydi. Chunki bu davlatlarda nafaqat sanoat rivojlangan, balki ta'lim tizimi rivojlangan, infratuzilma rivojlangan, korrupsiya yo'q. Balki O'zbekiston avval shu muammolarni bir yoqlik qilib, keyin bozorni ochish kerakdir.
Bu argument 250 yil oldin aytilgan argument. Ricardo'ni o'sha qani masalan Ricardo'dan 250 yil o'tib ketdi iqtisod fani. Masalan, hech kim hozir Ricardo'ni jiddiy qabul qilmaydi masalan iqtisodda ham. Lekin bu argument hali ham O'zbekistonga relevant. O'sha asl inshosida aytadiki, tasavvur qiling, ikkita mamlakat bor deydi. Biri Portugaliya, biri Angliya deylik. Deylik, ikkita tovar bor deylik. Bittasi bilmadim, vino, bittasi kiyim-kechak. Deylik, Portugaliya ham vinoni Angliyadan yaxshiroq ishlab chiqaradi. Ham kiyim-kechakni yaxshiroq ishlab chiqaradi. Lekin Portugaliya Angliyadan hamma shu vino bilan anaqada qaraylik, kiyim-kechakda. Ikkita narsani teng yaxshiroq qilmaydi-ku. Mana deylik, qani, O'zbekiston haqida gapiramiz. Deylik, O'zbekiston bor, butun dunyo bor. Butun dunyo hamma narsani bizdan yaxshiroq ishlab chiqaradi. Ham mashinani yaxshiroq ishlab chiqaradi, ham kompyuterni, ham pomidorni, ham poliz ekinliklarini. To'g'rimi? Lekin ular kompyuterni bizdan 1000 barobar arzonroq chiqarishadi. Poliz ekinliklarini 1.5 barobar arzonroq ishlab chiqarishadi. Bu degani, ular poliz ekinliklarni ishlab chiqarishmaydi, bizga kompyuter sotib, poliz ekinliklarni bizdan sotib olishadi degani. Ya'ni nisbiy, men qani boy aytdim, tasavvur qiling, bir tadbirkor odam bor. Tasavvur qiling, u ham tadbirkorligini qila oladi, ham ovqat pishira oladi. Tasavvur qiling, u ovqatni hammadan yaxshi pishiradi. O'sha deylik, o'zi yollagan poverdan, shu oshpazdan yaxshiroq osh damlaydi o'sha tadbirkor. Lekin oshpazga nisbatan u biznesini 100 barobar yaxshiroq boshqaradi. Lekin oshpazga nisbatan ovqatni 2 barobar yaxshiroq qiladi. Shunda tadbirkor hamma kuchini o'sha biznesiga ketkazish kerak, oshpaz esa osh damlashga ketkazish kerak va ular almashadi. Shunda ikkovi ham foyda ko'radi. Ya'ni nisbiy afzalliklar degan argumentni negizi bizdan hamma narsada yaxshi bo'lgan taqdirda ham biz albatta bir narsada nisbatan afzalroqmiz. Ya'ni Amerika bizdan ham pomidor yaxshi chiqarsa, ham Boeing samolyotlarini yaxshi chiqarish mumkin. Lekin pomidor atiga 10% arzon chiqaradi, a Boeing samolyotini 1000% arzon chiqaradi. Shuning uchun biz ulardan Boeing sotib olamiz, uni o'rniga pomidor ularga sotamiz. Chunki ularga pomidor chiqarish unchalik arzonga tushmaydi bizga tushgandek. Ya'ni nisbatan, ya'ni absolyut ma'noda arzon bo'lishi mumkin. shuning uchun nisbiyan hozir aytganingizga ular hamma narsada bizdan yaxshiroq-ku degan argumentingizga 250 yil oldingi javob berib bo'ladi.
Demak, ta'lim tizimi bir rasvo holatda bo'lgan, korrupsiyaga botgan jamiyatlar ham nisbatan afzal bir mahsulot chiqara oladi deb o'ylaysiz?
Ha, masalan, Xitoy mana ko'ryapsiz, masalan, Xitoy 50 yil oldin Amerikadan yoki boshqa mamlakatlardan hamma narsada yomonroq edi. Lekin Amerikani magazin kirsangiz 80% narsalar Xitoydan kelgan. Nima uchun? Chunki Amerikada ruchka chiqarish, qalam chiqarish, choy chiqarish va hokazolar Xitoydan ko'ra qimmatroq. To'g'ri, masalan, xos smartfonlar, masalan, iPhone Xitoyda ishlab chiqarilyapti. Masalan, nisbat Amerika chiqara olmaydi, iPhone chiqara oladi, lekin nisbatan Xitoyda arzonroq-ku. Undan ko'ra dizaynini qilish yoki texnologiyasini Amerikada qilish afzalroq.
Nimaga haligacha ayrim davlatlar hanuz mana o'sha eski tarif qo'yish, boj joriy qilish siyosatini davom ettiryapti? Masalan, O'zbekiston ham.
Zo'r savol, menga yoqdi. Bu savolga ham javob bor, siyosiy iqtisodda. Qisqacha masalan, bojlar yo'q bo'lib ketishining foydasi tarqatilgan. Bojlar bo'lishining foydasi esa konsentratsiya qilingan bo'ladi. Concentrated.
Bir joyga yig'ilgan.
Bir joyga yig'ilgan. Ya'ni qanaqa desa bo'ladi. Masalan, siz deylik mebel chiqarasiz. Mebelni shu raqobatchilaringiz bor, chet eldan raqobatchilaringiz bor, qiynalib bir masalan qozoningiz qaynayapti. Keyin davlat sizga bir yaxshilik qilaman dedi-da, mebelga bojlarni ko'tarib qo'ydi. Shunda O'zbekiston xalqi mebelni qimmatga sotib oladi. Lekin biz har birimiz xalq sifatida masalan, deylik 10 dollarga yoki 1 dollarga qimmatroq mebel olyapmiz shu bojlar tufayli. Lekin bir 30 million odam shikast ko'ryapmiz. Siz esa bir ishlab chiqaruvchi yoki 5 ta ishlab chiqaruvchi bordi, masalan, mebel yoki 50 ta yoki 500 ta, lekin 30 milliondan har doim kamroq. Aniq. Endi sizlarga bo'lgan foyda sizlarda o'sha 5 kishini orasida yoki 10 kishini orasida yoki 1 kishini orasida. Zarar esa 30 milliondan. Ya'ni nima demoqchiman? Masalan, biz 30 million hammamiz 1 dollardan kamroq iste'mol qilayotganimizdan unchalik sezmaymiz.
5 kishining foydasini shu 30 million odam qoplab beryapti.
Ha, lekin aniqlik bilan 5 kishining foydasi har doim 30 milliondan zarardan ko'ra kamroq. Mana hozir AQSh haqida hozir juda ham yaxshi misolim bor. Avokadolar haqida. Janubiy chegara Meksikadan yopilsa, avokadolar narxi 38% ga qimmatlashar ekan. Bu degani Amerikada bilasiz, avokado narxi 1 dollar. Endi 1 dollar 38 sent bo'ladi. 38 sentni 300 million ta odam har kuni, masalan, bittadan avokado olsa, masalan, bilmayman nechta avokado bo'ladi. 38 300 million ko'paysa, masalan, 100 millionlik zarari bor kuniga dollarda. Lekin siz, men, qo'shningiz hech kimimiz mana shu 38 sentni borib urush qilmaymiz, borib bir narsa demaymiz, sezmaymiz. Lekin hozir shu Kaliforniyadagi, Amerikadagi avokadochilar 200 300 million foyda qilishadi-da bundan. Xuddi shunaqa, masalan, Amerikada hozir anaqa bo'ldi, metallarga masalan Tramp yoki uni oldin Obama ma'muriyati qo'yishganida anaqa
tarif
bojlar, unda ham shunaqa, masalan, US Steel bir 5-6 ta idora bundan manfaatdor bo'ldi, lekin hammamiz mashinalar qimmatroq bo'ldi, trubalar qimmatroq, lekin trubalar qimmatlashish 10 sent, 5 sent shunaqa sizni oilaviy byudjetingizda ko'rinmaydi-da sizga. Mashina 38 sentga qimmat bo'lgan avokado, bu avokadochilar deb bo'lyapti deb ham fikrlab ko'rmaysiz. O'shanga lobby qilish nuqtai nazaridan bu juda oson. Masalan, 5 ta avokado chiqaradik, kelinglar shu janubiy chegaran yopsak, biz kuniga 300 million yo'q, 300 masalan 38 300 ga ko'paytiramiz, 100 million foyda qilar ekanmiz dedi. Masalan, shu necha pul bo'lsa ham ketqizib uni yopishga harakat qiladi. Zarari esa butun mamlakatga tarqaydi. O'shanga masalan qanaqa desam ekan, masalan, bir mahallada yashasangiz, common good problem, masalan, bir mahallada yashasangiz, kimdir axlat tashlab ketsa butun mahalla sasishi mumkin. Lekin nima desam ekan, bitta odam foyda ko'radi-da o'ta tashlamagandan. Ya'ni mana shu nuqta, mana shu anaqa bor, har doim bo'lgan va masalan xalqaro savdo tashkilotlarini tashkil topishini ma'nosi bu bro mamlakatlar bilan o'zingizning mamlakatlaringizni bojlarini bir xil qilishdan emas. Asl ma'nosi mamlakatni ichidagi lobbistlardan siyosatchilarni qutqarib qolish yo'lidir. Masalan, Amerikada sumut hovli tariflar bo'ldi, Truman prezident bo'ldi va keyin mana GATT bo'ldi, General Agreement on Tariffs and Trade bo'lgandan keyin uni ma'nosi nima deydi? Yevropadagi va AQShdagi siyosatchilar tushunishdi, o'sha sanoatchi guruhlar yig'ilib kim katta bosh qo'ysa, o'sha siyosatchiga pul beramiz deb anaqa qilishni boshlashdi. Nima deydi? Bir yomon ish qilishni boshlashdi endi oddiy tilda gapirsak.
Demak, mana shunday salbiy oqibatlari yaqqol ayon bo'lgan siyosatning O'zbekistonda hali ham davom etayotgani mamlakatda ayrim shu siz aytgandek lobbychi deb atasak bo'ladi, shu o'zining manfaatini olg'a surgan kompaniyalar yoki guruhlarning talabi bilan ishtiroki bilan bo'lyaptimi yoki mana shuni tushunadigan mutaxassislarning tepada qaror qabul qiluvchi doiralarda yo'qligidanmi?
Ha, men o'ylamayman-ki, O'zbekistonda hozir lobbychilar juda kuchli deb.
Umuman endi biz lobbychilar deb hozir bu yerda bir haligi yumshoq bir termin ishlatdik. Umuman O'zbekistonda shu hukumat shunday siyosat olib borishdan manfaatdor bo'lgan guruhlar deylik.
Unaqa guruhlar O'zbekistonda nisbatan kamroq. Masalan, hozirgi 30-chi yillik Amerikani aytdim, o'tta ko'proq edi. Bizda albatta, masalan, o'ylayman, masalan,
iqtisodiy monopoliyachi tashkilotlar yoki kompaniyalar.
Ular ko'p davlatga tegishlidi. Shunisi bor-da, masalan,
ayrim biznesmenlar ham bor bu monopoliyadan.
Bu yangi fenomen, masalan, O'zbekistonda nisbatan, masalan, oxirgi 30 yil mustaqillikdan beri men o'ylayman, masalan, shaxsiy biznes o'zini manfaatlarini lobby qilishi yangi fenomen O'zbekiston iqtisodida. Masalan, hozirgi aytayotgan misollarim hammasi masalan 30-yil Amerikadagi narsalar edi-da. U yerda siz menga aytdingiz, nima uchun bu shunaqa eski g'oya, shunaqa jinni g'oya bo'lsa, hali ham uni ovozini eshitib turibmiz degan savol berganingizga men javobim bo'ldiki, o'sha lobbychilarga yig'ilish tranzaksion xarajatlari butun xalq yig'ilishi tranzaksion xarajatlaridan ko'ra pastroq bo'lgani uchun ular osonroq buni qiladi. Va shunga qarshi institutsional idoralar bor. Masalan, xalqaro savdo tashkiloti. Siyosatchilarga o'sha bir guruh monopoliyachilar kelib, bizga boj qilib bering desa, uzr, men-ku qilib berardim. Boj ustiga qilib berardim, lekin mana xalqaro savdo tashkiloti ham idora bor. Ular sudga beradi. O'shanga uzr qila olmayman degan bir qochish yo'li bu, xolos.
Maqolangizdagi ba'zi raqamlar diqqatimni tortdi, o'sha boya tepada o'qib aytgan maqolamizda. Masalan, O'zbekistonga o'xshab sobiq Sovet Respublikasi bo'lgan Belarus. Bu yerda eksport uchun o'sha bojxonadan mahsulotni o'tkazishga ketadigan vaqt bor yo'g'i 5 soat ekan. O'zbekistonda 112 soat. Yoki eksport uchun hujjatlarni tayyorlash uchun Belarusda 4 soat, O'zbekistonda 174 soat vaqt sarflanar ekan. Nima xalaqit beryapti O'zbekistonni mana shunday bir tartibni yo'lga qo'yishga, nima deb o'ylaysiz?
Bilmayman. Men maqolada shuni Belarus bilan, Polsha bilan solishtirganim O'zbekistonni bo'ldiki, biz savdoni nafaqat importni yomon ko'ramiz O'zbekiston. Bilmayman nima, eksportni ham. O'z eksportdan import,
ya'ni O'zbekistonning o'ziga xos qanaqadir muammolari bormi? Shularni shularga yo'l qo'ymaslik uchun vaqt cho'ziladimi?
Bilmayman. Men shu haqida ko'p o'ylaganman. Mana shaxsiy fikrim bor, u to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Mani o'ylashimcha, o'zi nazarida import bilan eksport farqi yo'q. Import o'zicha, eksport o'zicha ikki ham yaxshi narsa.
Lekin buni ko'pchilik
unaqada bo'lmaydi. Masalan, eksport yaxshi bo'ladi, import yomon bo'ladi. Masalan, u bilmayman nimaga unaqada bo'lishadi, lekin asosiy ma'noda ma'noga ega emas. Ikkovi ham,
ya'ni import bu mamlakatdan valyutaning, umuman pulning chetga chiqib ketishi, eksport chetdan pul kirishi.
Lekin sizga pul degan qog'oz, yashil mamlaka Amerikani 200 yil oldin olgan prezidentlik qog'oz kerak emas-ku. Siz u qog'ozga olaladigan tovar qiziqku sizga, to'g'rimi? Masalan,
ya'ni Benjamin Franklin nima siz bersangiz, bir mamlakatda qolyapti, demoqchisiz.
Men aytmoqchimanki, biz eksport qilishimizning ma'nosi import qila olishimiz uchun. O'zi masalan, nima uchun qog'oz yashil Benjamin Franklin chizgan qog'oz nima uchun qiymati baland? Chunki unga xizmatlar va tovarlar berishadi. Agar uni bersangiz. Ya'ni biz masalan, valyutani g'amlab olish degan narsamiz yo'q, biz tovar olishimiz kerak-da, masalan, o'shanga men tushunmayman, nima uchun biz masalan bir xil narsalarda juda ham anaqa qilib qolamiz, masalan importga yoki eksportga yopishib olamiz. Masalan, yalpi ichki mahsulotga ikkovi ham foydali, chunki masalan import qilingan tovarlar yoki iste'mol yoki investitsiya yoki davlat xarajatlari bo'lib sanaladi va keyin o'sha nima deydi, tenglamadan ayrilib tashlanadi qiymatni sanamaslik uchun. Eksport ham xuddi shunday. Eksport chunki chiqib ketgan tovarlar bo'lgani uchun yalpi mahsulotda hisoblanmaydi, o'sha iste'mol yoki investitsiya yoki davlat xarajatlarida o'shanga sanashga to'g'ri keladi. O'sha menimcha shu matematik formuladan kelib chiqib odamlar xato fikr yuritishadi, lekin ikkovi ham yaxshi narsa va eksportga va importga bo'lgan to'siqlar albatta yomon. Men o'sha ko'pincha mana proteksionizm haqida gapirganda aytardimki, mayli shu yomon ko'rar ekansiz savdoni, yo'llarni buzib tashlashga qanaqa qaraysizlar degan bir savol keltiraman, chunki bu bir xil narsa. Yo'llar buzilsa, shu eksport qilsam, import qilsam qiyin bo'ladi, qimmat bo'ladi. Agar shu ixtiyoriy masalan O'zbekistondagi bir o'rtacha odam hech qachon yo'llarni buzishi tarafdori bo'lmaydi. Aytadiki, yo'llarni buzish jinnilik. Nimaga jinnilikdir? Chunki tovarlar bemalol kirib ketish kerak, shu temir yo'lda ketish kerak. O'zbekistonda port bo'lishini xohlashadi. Bizda ya'ni tushunasizmi, biz anaqa quramiz, ko'priklar quramiz, lekin vaholanki masalan sun'iy anaqa baryerlar yasaymizda, masalan xolisiz bitta anaqa aytaman, xolis 18-chi asrda Fransiyada yo'llarning sifati qurilish yaxshiroq bo'lib ketdi-da. Shu sababdan Fransiya Parijni chekkaroq qishloqlaridan odamlar bemalol o'zini oziq-ovqatlarini Parij bozorlariga olib kelib sotishni boshlashdi. Ya'ni Parijni bozorlarida ham sifat oshdi, ham narx tushdi. Parijliklar xursand bo'ldi. Bundan ko'p o'tmay Parijga juda yaqin bo'lgan qishloqdagi ishlab chiqaruvchilar bojxona degan postli qurishini lobbilashtirish desak bo'ladi. Shu Parijga hamma keladigan yo'llarga bir anaqa postlar qo'yib qo'yildi. O'sha chet qishloqlardan kelgan mol-mulklarga boj to'lab kirish degan. Ya'ni ular narx tushiryapti, o'sha bizni argumentimiz. Faqat o'tta u ham Fransiyadan. Qizig'i bojxona ishchilari ishlash yoqtirmasdi, o'sha postda o'tirish yoqtirmasdi. Ular o'sha o'tirishini ta'minlash uchun o'sha Parijga yaqin bo'lgan qishloqdagi fermerlar ovqatini pulini olib kelib berishardi. Faqat o'sha raqobatchilar kelib qolmasligi deb-da. O'shanga ixtiyoriy proteksionizm argumentini olib turib, nima uchun masalan mahalliy proteksionizmni yaxshi deyishmaydi? Nima uchun masalan Toshkent shahrida Toshkent shahriga masalan Andijondan kelgan masalan qo'y go'shtini olib kirish mumkin emas deb qo'ymaymiz? Xuddi bir xil argument.
Zotan proteksionizm bor. Fuqarolarga nisbatan.
U proteksionizm deyilmaydi.
Umuman chegaralash deydi.
Men aytmoqchiman, mana qarang, tovarlarga chegaralash yo'q, masalan Qashqadaryoda qo'y go'shtingiz bo'lsa, Toshkentga olib kelishga hech kim demaydi-ku. Vaholanki aytish mumkin-ku, men Toshkentdagi fermerlarni raqobatligini kamaytiryapmiz, Qashqadaryolik fermerlarni o'rniga degan bir gap gapirishimiz mumkin-ku. Bu ham xuddi shunday narsa-da. Chunki bizni yagona maqsadimiz o'ylaymanki, iqtisodni hajmi bo'lish kerak, ya'ni insonlarni turmush darajasi bo'lish kerak. Agar bu bo'lmasa, masalan, maqsad, unda boshqacha gaplashsa ham bo'ladi-da.
O'tgan yili amalga oshirilgan soliq islohotidan ko'nglingiz to'ldimi?
Anaqa rostini aytsam, yo'q, albatta. Chunki soliq kodeksida eng bir xunuk narsalardan biri imtiyozlar borligi. Ular olib tashlanmadi. Masalan, QQS haqida gapiradigan bo'lsak, ko'p tovarlarga, masalan, strategik tovarlar deyishdi, lekin ularga masalan anaqalar qoldirildi, nima desam, imtiyozlar qoldirildi, lekin u haqiqatan ular uchun yomon bo'ldi. Masalan, sutga, masalan, sizga aytaman, sutga QQS olib tashlashdi, ya'ni sut ishlab chiqaruvchilari,
ha,
sutga.
Sutning
sut mahsulotlari emas, sutga, ha. Sutga olib tashlangandan keyin fermerlar, sut sog'adigan fermerlar oldin yonidagi sut fabrikalariga olib borib, o'tdan tvorog yoki qatiq yoki pishloq, mana shunaqa narsa chiqaradigan idoralarga olib borishardi. QQS olib tashlangandan keyin u idoralar bizni fermer sutchilardan sut olmay qo'yishdi, chunki QQS ari tasha olmaydi. Ukrainadan, Belarusdan sut olib kelib chiqarishni boshlashdi. Nima uchun? Chunki o'sha QQS ari tasha olmaydi. Ya'ni mana shu imtiyozli qilish o'sha negizi xunukda, ya'ni masalan shu narsadan albatta
qo'shilgan qiymat solig'ini eng joriy etilish to'g'ri yo'l deb hisoblaysiz.
Albatta, albatta.
Uning foizichi.
Foizi u bir o'tirib gaplashadigan masala, chunki o'ta elastik elastiklik degan narsa bor. Albatta, o'sha yerda ham qarashimiz kerakda. Bizda maqsad nima degan maqsaddan kelib chiqib, men sizga aytishim mumkin. Masalan, bu foiz x foiz yoki y foiz yaxshiroq deb gapirishim masalan anaqa bo'lardi, nima dedi? Johillik bo'lardi.
Yana nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz shu soliq
soliq tizimini
yaxshilash, islohot qilish uchun?
Endi masalan
maqolalaringizdan birida soliqni foydadan olish kerak, tushumdan emas degan.
Ha, u albatta, uni sal o'zgartirdik, chunki tushumdan olish Men o'sha maqola aytgandagi ham regressiv, ya'ni kambag'allar uchun yomonroq, ham kichik firmalar uchun yomonroq.
O'zbekiston hozir shu yo'ldan boryaptimi?
O'zbekiston oxirgi bir 10 yil shunaqa edi. Hozir endi foydadan olishni boshlashyapti, lekin hali ham masalan ko'p narsalarni anaqadan sof foydadan artishga yo'l qo'yishmayapti. Masalan soliqchilar, masalan deylik, bu narsani chiqarish uchun siz xomashyo sotib olasiz, texnologiyalar sotib olasiz, bir narsa qilib chiqarasiz. Shularni ishlatgan hamma mablag'lari, svetga to'laganingizmi, inson yollaganingizga to'laganingiz, hammasi artishsiz artishish haqqiga ega bo'lishingiz kerakda. Shuni hammasini hali beri ta'minlab berishmadi.
Lekin soliq, yangi soliq kodeksida bor shunaqa.
Bor, ha, bor.
Lekin hali yo'lga qo'yilmadi.
Yaxshi yo'lga qo'yilmadi desa bo'ladi. Chunki men bilishim bo'yicha ko'p narsani artishish hali ilojisi kam. Masalan, deylik, siz bir ishingizni ish bo'yicha safarga yuborishingiz mumkin. Deylik, bir viloyatga yoki chet elga masalan. O'sha ham artishish kerak aslida, chunki siz o'sha narsani chiqarish uchun yoki o'sha xizmatni berish uchun xarajat qildingiz, uni foydadan olishga to'g'ri kelyapti. Shunga o'xshagan masalalar bor, lekin soliqda masalan eng katta masala deb men anaqani deb o'ylayman. Ma'muriyat
masalasi.
Yo, ma'muriyat soliq tizimining ma'muriyati juda ham nisbatan yomon, rag'batlash yomon, lekin u ham sud tizimiga taqalib keladi. Masalan, deylik, soliqchilar bir kafega kiradi, chek bermadi deydi, joyida protokol yozib, katta shtraflar qo'yib ketishi mumkin masalan. Amerikadagi mamlakatda soliqchilar ham xohlashi mumkin uni qilish, lekin o'sha kafening egasi ertaga uni sudga berib, sudni hal qilishadi. Bu masalan bizda soliq tizimida sudda yoki o'sha mahkama idoralarining roli juda ham past. Shu soliqchilar nima desa shu bo'lyapti, sud umuman bir fikrga ega emas.
Mana daromaddan foydadan soliq olish tartibi yo'lga qo'yildi dedingiz.
Qo'yilmoqchi
deb. Qo'yilyapti.
Qo'yilyapti, ha.
Mana shuning aniq bir mexanizmi ishlab chiqildimi? Ya'ni o'sha xarajatlar, ularning hujjatlarini soliq idorasi qanday tekshiradi? Mana soliq idorasi o'ziga osonroq qilish uchun shu paytgacha bu yo'ldan bormagan.
Ha, ha.
Buni endi amalga oshirish mexanizmi yaratildimi O'zbekistonda?
Bilmayman, men O'zbekistonning soliq kodeksini kim yozayotganligi haqida ham xabarim yo'q.
Chunki Amerikada xuddi shunaqa, ya'ni har yil oxirida mana soliq deklaratsiyasi to'ldiriladi. Ham fuqarolar, oddiy fuqarolar, ham kompaniyalar,
ha,
o'sha xarajatlaringizni yozasiz. Yoki foydaga yoki zararga qarab soliq to'lanadi yoki pulingizni qaytarib olasiz.
To'g'ri.
Ya'ni bu protsessda o'sha soliq to'ldiruvchilarning vijdoniga havola qilinganda ko'p narsa. Ya'ni soliq idorasi ishonadi. Ya'ni har bir soliq deklaratsiyasini topshirgan tomonni ular audit qilmaydi. Auditga tushishingiz mumkin, lekin har bir tekshiruvchi, har bir topshiruvchi odamni ular tekshirishga imkoniyati yo'q.
Shu to'g'ri aytdingiz, lekin
O'zbekistondagi davlatda. Davlat xalqni, xalq davlatni aldab o'marishga o'rgangan bir jamiyatda mana shunday mexanizm ishlarmikan deymanda.
Uni oldin gapingiz masalan, kim-kimga nimaga o'rganganligi haqida gapiraman, masalan, davlat xalqni o'maradimi? Umar so'zi ham chunki ana qiyin so'zi, lekin undan oldingi savolga javob beraman. Foydani, sof foydadan olish yaxshi narsa. O'zi eng ideal soliq iste'moldan olinadigan soliq. O'zi tegi shu, lekin men aytib beraman nima uchun Amerikada bilasan nima uchun foydadan olinadi?
Nima uchun?
Eski tarix bor, chunki o'zi foyda masalan income tax Amerikada Civil War nima bo'ladi?
Fuqarolar
urushi paytida tatbiq etilgan. Keyin o'sha korporatsiyalardan olinadigan soliq nol edi, insonlardan foyda olishardi. Ma'nosi nimada? Biz o'zi ko'p iste'mol qiladiganlardan ko'p soliq olishimiz kerak o'zim iqtisodiy ma'no. Lekin biz kim qanaqa iste'mol qilishni bilmaymiz. Chunki siz ko'p foyda qilishingiz mumkin, lekin kam ishlatishingiz mumkin. Men kam foyda qilishim mumkin, ko'p ishlatishim mumkin. O'shanga taxminan aytiladiki, foydasi ko'proq bo'lgan odam iste'molni ham ko'proq qiladi deb taxminan foydadan olish boshladi, ya'ni daromadlardan olish boshladi. Keyin o'sha anaqa korporativ soliqlar bo'lardi. Keyin agar bilsangiz, Amerikada menimcha 20-chi yillarda korporativ soliq ham kiritishdi, ya'ni firmalar soliq to'laydigan bo'lishdi. Amerikada oldin firmalar soliq to'lamasdi. Chunki firma degan narsa u inson emas-ku, firma degan nima degani masalan?
Firmaning egasi bor, uning daromadi.
Uning daromadi bo'lsa to'lasin, lekin firma degan bir yuridik shaxs soliq to'lashi o'zi g'alati narsa. O'zi Amerikada ham effektiv firmalar to'laydigan soliq nolga yaqin, masalan bilsangiz Apple, va hokazo Irlandiyada boshqa joylarda qilib soliq to'lashmaydi deyarli korporativ soliq. Nimaga korporativ soliq kiritildi? Chunki odamlar masalan bir qimmat bir paraxod yoki yaxta sotib olib, uni korporatsiya derdida soliq to'lamaslik uchun shunaqa narsalar qilgani uchun bu bir loophole'ni yopish usuli edi xolos. Keyin ana aytgandekki, masalan, soliq kodeksi tarixida chapishtirib qurilgan bir xunu bir hayvonda, u juda ham bir xunu bir narsa. Shuning uchun masalan O'zbekistondagi mamlakatlarni omadi keldi desa ham bo'ladi, noldan yaxshi soliq kodeksi tuzishimiz mumkin-da. Masalan Amerika
shunday bo'lyapti deb o'ylaysizmi?
Bo'lyapti deb o'ylamayman. Chunki informatsiya yo'q, menda axborot yo'q. Masalan men bilmayman kim bizda hozir soliq kodeksini yozyapti. O'zi qonun bo'yicha parlament yozish kerak buni. Lekin parlamentda bu deyarli yozilmayapti. Men o'sha parlamentda iqtisodiyot va soliq bo'yicha komitet boshlig'ini ko'rganimda savol berdim bir ajdorida. Yo'q, parlament yozmayapti degan javob eshitdim va soliq qo'mitasini nima desam ekan boshlig'ining o'rinbosari Mubin Mirzayev aytdiki, soliq qo'mitasi yozyapti deb aytdi va biz buni tayyorlab deputatlarga beramiz va ular bir 99%ini yozib beramiz, qolgan anaqalari bo'lsa, e'tirozlari bo'lsa biz qaytib yozamiz, lekin shunday bo'lyapti. Lekin men bilmayman kim yozyapti, bir masalan jamiyat bu haqida ko'p gapirilmayapti, hech kim kuyinmayapti deb o'ylayman.
Lekin butun fuqarolik jamiyati faol ishtirok etishi kerak bo'lgan bir
hujjat.
Muhim hujjat.
Juda ham muhim hujjat. Lekin afsuski men tamom qonunda bir organ bor, uni oti Oliy Majlis, u shu bilan shug'ullanish kerak, lekin Oliy Majlis bu bilan umuman shug'ullanmayapti. Menimcha bu juda noto'g'ri, lekin yana nima deya olaman?
Afsuski ko'plab qonunlarimiz shu ijro organlaridan keladi.
Ha.
Va deputatlar odatda qabul qilish
meni fikrimcha masalan soliq kodeksini soliq idorasi yozmasligi kerak. Chunki ular uni ertaga amal qilishi kerak. Amal qiluvchilar qonunni yozsa, qanaqa qilib oson amal qilish degan kodeks yoziladi. Qanaqa yaxshiroq kodeks. Bizning eski kodeksimiz ham yomon bo'lganligining ma'nosi u kimdir mukkasidan kelib, keling qanaqa qilib yomon kodeks yozsak bo'ladi deb o'ylamagan. Shu amal qiladiganlar qanaqa qilib biz ishimizni oson qilsak bo'ladi deb yozilgan, xolos. Hozir shunaqa bo'lib qolsam qo'rqyapman. Shuning uchun Oliy Majlis degan idora o'z ishini qilsa yaxshi bo'lar edi.
Bo'lish kerak qonunchilar.
Faolroq emas. Aynan qonunda belgilangan o'z vazifalarini bajarishni xohlayman. Men masalan undan ko'proq faollik talab etmayman masalan. Men o'ylayman Oliy Majlisda soliqdan boshqa muhimroq vazifasi yo'q o'zi. AQShda ham umuman hamma dunyodagi parlamentlarda
soliq solish bu qonunchilik organining
asosiy vazifasi. Menimcha muhim deyishganingiz boshqa muhim vazifasi ham bor degandiki,
u
undan boshqa vazifasi yo'q edi oxirgi bir 300 yilda. Mana mana shu oxirgi bir 80 yilda qonun chiqaradigan organlar boshqa vazifalarni ham olishdi. Lekin masalan Angliyadagi birinchi parlamentni qarashimiz mumkin yoki masalan Amerikada birinchi kongress qarashimiz mumkin. Soliqdan boshqa umuman anaqa vakolatlari yo'q edi.
Umid qilamiz O'zbekiston qonunchilari balki bu suhbatni ko'rib bir o'zlariga saboq chiqarishsa ajab emas.
Men ham umid qilaman.
Behzod, suhbat uchun sizga katta rahmat. Juda mazmunli suhbat bo'ldi. Aziz tomoshabinlar, shu yerda demak bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Sizlarga ham e'tiboringiz uchun katta rahmat. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.